有道具，
藏也有道具。
把香肠放在了面前。
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije. Razmisli malo. Šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Mora i da donese odluku da li ona uopšte želi da zna šta sve može da se dogodi sa bebom. Ne strahuje da je to sada poslednja šansa da zatrudni i ona s toga odlučuje da obavi sve te testove i recimo sada da Ana sazna da neki od tih testova ukazuje na moguć rizik od nekakve bolesti. Sada potrebno je da obavi dodatna istraživanja, ispitivanja da bi utvrdila šta tačno nije u redu.
Ovo je prva ovakva, recimo, hipotetički napravljena priča u našim porodičnim pričama. Nju ukazuje mlada naučnica, doktorantkinja bioetike na Univerzitetu u Manchesteru, Dunja Begović. Bioetika je disciplina koja se bavi moralnim i zakonskom dopustivošću primjene naučnih i tehnoloških dostignuća, pre svega u oblasti medicine. Mi smo se, Dunja i ja, u razgovoru koji ćete, odnosno u njenoj priči koju ćete čuti na kraju emisije, uglavnom bavili onim što jeste centralno pitanje programa za decu, mlade i porodicu, a to je dete koje dolazi na svet, koje su sve mogućnosti danas i koje su bioetička pitanja. A imamo još jedan početak. Imamo još dva početka.
Znamo li šta uopšte čujemo i slušamo, svesno ili podsvesno, kada slušamo ili bolje rečeno gledamo muziku? Ili je muzika platila danak vremenu i prostoru, možda je bolje reći savremenom dobu?
Kaže šta slušamo, ali pre svega šta slušaju mladi, jer je uglavnom to neka publika koja sluša ovu današnju modernu muziku. O mladima, gde su, šta su, kakvi su, šta slušaju, šta im se nudi, koji su im ciljevi, koje su im mogućnosti. Danas razgovaramo sa nekim ko ima puno pravo da o tome govori, Vladimir Tagić, reditelj serije koja, prije svega mlad čovjek, je li tako? Dobar dan. Reditelj serije koja uskoro kreće na našoj televiziji i jutro će promeniti sve. Dobrodošao, hvala ti, evo i ovako javno ja ti kažem hvala ti što si došao.
Hvala vam.
Možda će najbolji reprezent onoga o čemu pričamo i što ste radili biti deo iz trejlera za vašu seriju.
Može.
Nedostaje si u matici.
Imam dobar osjećaj. Bez joj osnije.
Gde je Amerikanac?
Evo ga vam, ajde iznenadim.
Ti si promenio Beograd.
Da se ovde menio, mi se ništa ne menio.
Postoji neki problem?
Sine, šta studiraš?
Andragogiju.
Andragogiju?
Ne. Živog ste mi sahranili.
Tehnički, vi još uvek niste sahranjeni.
Nije sve onako kako izgleda da jeste.
Svi misle da sam mrtav.
Strava.
Koliko tema u ovom malo trejlera, odnos sa roditeljima, izbor i odlazak u inostranstvo, neznanje, jesi li živ ili nisi živ, to ja zaključujem iz ovo malo teksta. Ne očekujem od tebe, možda?
Da, naravno.
Ne očekujem od tebe da nam ispričaš čega će sve biti u seriji, odnosno nikakav sadržaj serije, ali kad se ovako nešto postavi, već znamo. Ajde te prvo pitam nešto, verovatno što ste isti i kolege koji ste radili, a velika ekipa, postavili, pretpostavljam, kome je namenjena serija? Mladima ili odraslima da ih malo trgne? Odnima koji odlučuju da se malo štrecnu kad se čuju i vide i konkretno šta se dešava mladima?
Pa mi smo želeli pre svega da se obratimo uslovno rečeno nama samima, znači Goran Stanković i ja koji smo autori serije i koji smo osmislili ceo koncept, a kasnije uključili i scenariste i druge reditelje da rade s nama, smo želeli da napravimo seriju o nečemu što tišti konkretno nas dvojicu i što nekako najtačnije reprezentuje trenutak u kom se nas dvojica trenutno nalazimo. Obojica imamo 33-34 godine i
niste mladi više pod standardima.
Nismo više toliko mladi i to je
ne,
nešto.
Kažu standardi da su ljudi mladi ljudi 30 godina, znači.
E pa eto, ja imam 32, Goran ima 34.
Gotovo.
Tako da je to već prošlo i upravo to je nešto čime se ova serija bavi. Tim prvim trenucima kada osjećaš da mladost lagano prolazi. I mi smo to definisali na sljedeći način. To su ljudi koji su završili sa školovanjem, koji su po prvi put potpunosti odgovorni za svoj život. Znači, nema nikakve više institucije iznad njih. Niti osnovne, niti srednje škole, niti fakulteta, niti roditelja više. Jel?
A društvo?
Postaješ, naravno, društvo postoji, ali po prvi put ti treba da preuzmeš sada život potpunosti u svoje ruke i da ga ti vodiš na način na koji želiš. I to je nešto gde smo se nas dvojica, obojica nekako pronašli i odlučili smo pre svega da se obraćamo našoj generaciji, ali smo negde shvatili da je to pitanje koje se je vrlo univerzalno i koje čini mi se može se referiše i na generaciju koja je starija od nas, koja je kroz iste te dileme uslovno rečeno prolazila u svom životu ili možda još uvijek prolazi, i na roditelje koji kroz tu prizmu mogu da posmatraju svoju decu, a isto tako su, siguran sam, prošli kroz istu vrstu problema, istu vrstu nedaće pitanja kroz svoje odrastanje, a siguran sam da će to biti zanimljivo čak i za generacije mlađe od nas, jer je to nešto što njih čeka.
Hajde da ponudimo neka pitanja na koje ćeš ti davati odgovor, a koje mogu da komentarišu naši slušalci. Evo, ja mogu da ponudim nešto, na primjer, šta mladi slušaju na jednom blogu koji je komentarisan i u štampi. Bilo je pitanje, recimo, nema veze, čovjek se zove Pavle Jakšić, ima zanimljiv blog na kome je postavio pitanja o muzici koju slušaju i koji je sadržaj muzike koju oni slušaju. Nekad su se slušale šlageri, a danas se slušaju tekstovi u kojima ima s jedne strane droge, kriminala, seksa u nekom grubom smislu, gde ima mnogo i nasilja i zlostavljanja. Toga ima i u onoj dominantnoj, nažalost, muzičkoj matrici koju danas mladi slušaju, ali ima verovatno i onome što je rap ili ne znam šta već. Šta vi nudite kao osnovno pitanje koje, kažem, bi naši slušalci mogli da komentarišu o 3225299 i pozivni za Beograd? Da li je to ono što se nudi mladima, ono što mladima nedostaje? Da li je to njihov odnos prema sebi samima? Šta je osnovno? Rekao si mi, čini mi se da je to u stvari ta vaša izgubljenost.
Da, mislim da ono što smo mi pokušali da ponudimo jeste da budemo vrlo iskreni u jednom opštem utisku da smo generacijski pod velikim pritiskom. Znači, čak i ti mladi ljudi kojima vi pričate i koje spominjete kakva muzika se sluša ili ne sluša, oni su ljudi koji su...
Mislim, nisam fair prema tebi.
Molim?
Ja tebi kažem ti, a ti meni kažeš...
Ne, izvini, okej, okay, ti smo...
Nisam takva u ovom...
Ne, nema problema. Ne, nego samo hoću da kažem da prosto je... ono što mislim da mladi ljudi mogu da prepoznaju u seriji jeste jedan iskren i direktan pristup njima. Bez želje da se na njih gleda sa nekom distancom ili sa nekom etičkom kritikom ili slično, već da im se pristupi iskreno iz njihove vizure. Znači, problemi naših glavnih junaka u seriji su vrlo direktno, čini mi se, i moji lični problemi i problemi ljudi iz mog okruženja, koji su nastali nizom faktora. Znači, oni nisu vezani isključivo za jedan ili dva faktora. Naravno, jedan faktor jeste društvo u kom odrastaju, drugi faktor jeste celokupan trenutak u kom se nalazi ne samo naša zemlja, već planeta cela kao takva. Znači, pitanja koje se njima nameću i opterećenje koje se na njih, na njihova pleća stavlja, su vrlo veliki. To je pitanje da li će uspjeti ili neće, da li će život provesti kao ostvarene ili neostvarene ličnosti, da li će zaraditi novac ili neće zaraditi novac. I u tom jednom vrlo okrutnom, ajde tako kažem, ideološki, u jednom vrlo okrutnom kapitalističkom svetu, gde imamo osjećaj da ako ne budemo, ako se ne budemo finansijski pre svega ostvarili, da nam je alternativa da budemo gubitnici i da živimo na najnižoj lestvici društva, pritisak na nekim ko tek treba da postane nezavistan, tek treba da uđe u taj svet, je ogroman.
Ja pred sobom imam i šuškom tim papirima. Krovna organizacija mladih je napravila jedno istraživanje u vezi sa položajem mladih. Imaju stavke vrednosti mladih, mediji, društvene mreže, mladi, tržište rada, mladi, obrazovanje. Pa evo, na njihovom uzorku jednog podatka da su nivo stečenog obrazovanja, mogućno da je to tipičan uzorak, to je to vrlo teško uraditi. Osnovna škola 7,4%, srednja stručna škola 16,3%, srednja škola 40%, fakultet 20%, visoka škola 5,9%, fakultet master 9,2% i doktori nauka 0,7%. Kog su obrazovanja vaše junacije? I da li se to nivo obrazovanja odnosi na regulisanost života mladog čovjeka, na njegove zahteve, na njegove očekivanja, na njegovo formiranje, dovršavanje formiranja kao ličnosti?
Mi smo, eto, tu više, čini mi se, intuitivno nego promišljeno u potpunosti. Sad kad razmišljam, imamo četvoro glavnih junaka, dve devojke i dva muškarca. I od njih četvoro, Anđela je neko ko trenutno sprema doktorat. Ona je asistent na fakultetu, planira da doktorira, sprema doktorat i da postane docent na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Filip je završio master studije, završio osnovne studije u Beogradu, master studije završio u Americi, znači on je na nivou mastera. On je završio ETF ovdje kod nas i imamo Ljubu, koji je sportista, koji je završio, recimo, to je neka kao viša trenerska. Znači, on je neko ko je posle...
Znači, ti su visoko obrazovani?
Nisu. On je, znači, viša trenerska i imamo Sašu, koja nije završila fakultet, koja je, znači, ostala na nivou nekakve srednje škole.
Jel misliš da od toga zavisi budućnost i život mladog čovjeka, od vrste i nivoa obrazovanja danas u Srbiji?
Nisam
koliko
siguran.
Koliko je budućnost uslovljena obrazovanjem? I koliko je obrazovanje nešto što kvalifikuje, odnosno što mladi imaju kao kriterijum za sebe, a koliko je obrazovanje nešto što njima društvo vrednuje? I tebi vredno je neko tvoje visoko obrazovanje?
Pa, znate kako, specifično fakultet koji sam završio, on je usko stručan fakultet, znači u pitanju je fakultet dramskih umjetnosti, i onda nekako činjenica da sam ja taj fakultet završio vrlo mene usko profiliše za određenu vrstu zanimanja, tako da...
Ali zahtjeva tebe da znaš jako mnogo
apsolutno,
stvari
apsolutno,
u društvu,
naravno.
O društvu, o mladima, naravno. O čime se baviš.
Naravno, jeste važno, naravno, obrazovanje je jedno lično bogatstvo, to obrazovanje se stiče na različite načine, ono ne mora da se stiče samo kroz institucije, ono se stiče i kroz jedan individualni rad na sebi, koji mislim da je važan. Problem, naravno, u našem sadašnjem društvu u kojem mi živimo jeste u tome što mislim da smo mi malo devalvirali vrednost pre svega državnih fakulteta. Mislim da su oni izgubili na vrednosti, da je se pojavio jedan trend u posljednjih 15 godina gde su se odjednom značaj i snaga državnog fakulteta i institucije kao takve je izgubila na vrednosti pod nekakvim tim promenama u obrazovnog sistema, uvođenju nekih malo čudnih novih tih sistema obrazovanja, gde čini mi se da je to, moje mišljenje sad možda skrećem s teme, ja mislim da je to sistematski urađeno da bi se državni fakulteti, kao i sve druge državne institucije koje smo mi imali, unizile, ponizile, izgubile na vrednosti, izgubile na značaju, da bi se s druge strane profilisalo nešto što je i promovisalo nešto što je privatni fakultet, koji sam u sebi nema ozbiljan integritet i nema ozbiljan značaj, i koji se bazira isključivo na jednom kriterijumu, a to je novac.
Da, dobro, znači, vi kad živite, i državni fakulteti više nisu.
Jeste, ali državni fakultet u sebi, kakvim god manama on bio, ja sam studirao pre fakulteta transfilmacije, ja sam studirao na filološkom fakultetu. Taj fakultet nije bio savršen, imao neke svoje mane, ali znanje koje je bilo neophodno da se da na tom fakultetu položi neki ispit, da se nešto uradi, je bilo na izuzetno visokom nivou. Profesori koji predaju na tim univerzitetima su bili ozbiljni stručnjaci.
Da li se jedna rečenica iz trejlera koju smo čuli na početku za seriju Jutro će promeniti sve, a vaš i moj gost je Vladimir Tagić, reditelj, kad kaže da je završio andragogiju, je li to malo sa nekim odnosom čovječe, šta ti bi da završiš andragogiju ili ne?
Da, pa.
Je to taj odnos?
Ta rečenica
konkretno... Šta ćeš radiš sa andragogijom u životu?
Da, ta rečenica konkretno je iz... To je Aleksandra izmontirala trailer, iskoristila rečenicu iz mog prethodnog filma. To nije iz serije, to je iz filma koji sam ja snimio pre ove serije.
Dobro, ali jedno je pitanje, da li je to sa nekim onako čovječe, šta ti bi
to je životu, jedna da apsurdna komična dosetka gde se sa tim našim junakom koji par puta kroz seriju spomene, kad ga pitaju šta studira, on kaže andragogiju, nikome nije jasno šta to znači,
da.
I nikome nije jasno šta će mu to u životu. I to jeste pitanje.
I nikome danas ta priča o čovjeku,
da,
apsolutno.
Jeste. I ja sam tu pokušao da napravim jednu duhovitu dosetku da to je nešto što više u ovom današnjem svetu nikome ne predstavlja nikakvu vrednost.
Zato što je
čovjek
nešto što je,
da,
sumnjiva vrednost.
Tako je. Tako je. Jer smo, opet se vraćamo na to, mislim, kad pričamo već o tome, znači kapitalizam, odnosno novac, ima kapitalizam u sebi ima jednu osnovnu crtu, to je profit, to je novac. I kada je novac osnovna vrednost koju vi propagirate, onda se to kreće, se reflektuje na sve, na sve strane društva. Jedna od tih strana jeste zašto ja ne bih uložio novac u privatni fakultet koji će mi dati diplomu, jer diploma je jedino što mi je potrebno, a ne suštinsko znanje i obrazovanje.
Da, a jedno od mesta da se novac u velikoj količini obraća je i svet muzike, pa evo da vidimo šta nam je Aleksandar Petrović, već smo čuli insert iz njegove priče o pesmi, šta danas kaže.
Pam, param, 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 param.
Priča o pesmi.
I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you.
Video Killed the Radio Star, ili Video je ubio radijsku zvezdu, je bila prva pesma emitovana na tada novom i željno iščekivanom MTV-u. Hit grupe The Buggles je ispostavilo se bio mračno pretkazanje koje se nažalost vrlo brzo i obistinilo, jer danas važi pravilo, ako nisi video pesmu, onda kao i da je nema. Da, da, video, a ne čuo, nije greška. Međutim, to nije naša današnja tema. Tema je mnogo kompleksnija i teža, a glasi: znamo li šta uopšte čujemo i slušamo, svesno ili podsvesno, kada slušamo, ili bolje rečeno, gledamo muziku? Ili je i muzika platila danak vremenu i prostoru, možda je bolje reći savremenom dobu? Skrivenih poruka i značenja je u muzici bilo vazda i od vajkada. Rock'n'roll je kao dominantna subkultura diktirao trendove, a sam po sebi je predstavljao bunt i pobunu mladih protiv ustaljenih konzervativnih matrica zapadnog društva, te je bio prepun tekstova koji su glorifikovali ljudska prava, borili se protiv rata, ali i urgirali da se ustale seksualne slobode i da se pomere granice kretanja i delovanja pojedinca, od oblačenja i ponašanja do upotrebe svega i svačega. Sjetimo se samo da je famozna Angie iz hita grupe Rolling Stones u stvari Angel Dust, sinonim za heroin, kome je Keith Richards tepao kada ga se odricao. I da u pesmi Got to Get You Into My Life Beatlesi pevaju o marihuani. I was alone, I took a ride, I didn't know what I would find there. Ani domaći bendovi nisu zaostajali, pa je album Kiselina grupe Pop Mašina u cjelini posvećen upotrebi LSD-a. Možda ove noći stiže svemirski brod za one planete, odakle si ti, odakle sam ja. Ako je tih asocijacija i bilo u tekstovima, ipak nisu tako transparentno izricane, niti je iko dozvoljavao da tekst pesme bude dominantan u odnosu na muziku. Naprotiv, bili su egal, a većina, bar ovdašnja, koja se nije zanimala za tekstualni značaj pojedinih pesama, mogla je da se zadovolji kvalitetom muzike, bez bojazni da će neki od tekstova da otvoreno propagira upotrebu droga ili nečeg drugog i tako direktno uticati na slušalca u najširem smislu. Naravno, koga je interesovalo, mogao je da sazna, ali mainstream je ostao relativno nevin sve do nedavno. Promenila se dominantna muzička matrica. Turbo folk je odneo šnjur, za njim kaskaju rap i hip hop, pa onda ide i ono što nazivaju rhythm and blues. Iako to sa izvornim žanom zvanim rhythm and blues, a čije su perjanice bili prethodno navedeni Rolling Stonesi, nema blage veze. I nažalost, sve se to kreće u rasponu od nedostižnih želja ala daj mi Ferrari crveni, preko pare, 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 daj mi samo pare, do ljubavi u doba kokaina i cijelo selo šmrče bijelo. A broj psovki i nepristojnih izraza koji prate, sve ovo je neverovatan. Naravno, to je i tesno povezano sa načinom na koji se dolazi do toliko željene garderobe, luksuza i droge, a to je, pa zna se kako se dolazi do velikih količina novca bez i malo truda u kratkom vremenskom periodu, nasljeđe scene 90. godina prošlog veka. Sve vrca od utoka, nabildovanih mišića brzih momaka, škripanja guma, devojaka ili devojčica u minićima, spremnih na sve da bi bili u trendu ili da bi zadovoljili svoju potrebu da pripadaju ili, naprotiv, da ne pripadaju nekome i nečemu. Ipak, u osnovi, iza svega stoji samo biznis. Prljav ili ne, ipak je to samo biznis, surov i beskrupulozan. Danas se slušalcima, toga moramo biti svesni, pretežno mladi, najotvorenije sugeriše sve ono što je donedavno bilo sakriveno u gomili drugih reči, a što praktično predstavlja samo destrukciju uvijenu u oblandu prava na izbor. Ili im u stvari ukida baš to pravo na izbor, gurajući ih tamo gdje im nije mjesto. Kako god, sve polazi iz kuće, pa i ona čuvena, ignor je iz raja izašao. Ipak, ostaje gora kukus u ustima kada ustanovimo činjenično stanje, a to je da više nema skrivenih značenja i da je sve dozvoljeno. Apsolutno sve.
Zatao smo Radio Beograda 1 u programu za decu, mlade i porodicu. Mladi su nekog deo ovog društva koji u ovom programu zauzima jako važno mesto i njima se bavimo iz emisije u emisiju, iz dana u dan, a njima se bavi i nova serija RTS-a Jutro će promeniti sve, koja kreće od oktobra. Vaš i moj gost je, ću kažem, mladi reditelj, Vladimir Tagić, reditelj serije koji nam nudi odgovore na mnoga pitanja, a neko od tih pitanja će vjerojatno postaviti i naš slušalac. Dobar dan, dobrodošli. Halo.
Dobar dan, ovdje Zoran, zovem iz Pančeva. Eto, slušam vašu emisiju, pa postoji potrebu da nešto kažem.
Neka, izvolite.
Ja sam čovjek srednjih godina, prolazio sam kroz te vodovačke etape kroz slušanje raznih muzičkih ostvarenja i čovjek tu traži i nekako svoj identitet i tim put. Htio bih da kažem, kad je recimo rock and roll u pitanju, on je popularan za mlade, međutim on ima i svoju sakrivenu sadržinu, ima i svoju određenu poruku, ne svaki rock and roll, ali recimo određeni rock and roll. Ima tu puno satanističke simbolike, recimo muzičke grupe kao što su Red Zeppelin, pa i Rolling Stones, a posebno Red Zeppelin, gdje tekst određenih pesama kad se čita sa desna na levo, sa desna na levo, znači upućuje bukvalno ogoljene satanističke poruke.
Da, znači ovo što smo danas uzeli kao temu za priču o pesmi nije ništa novo, ali malo su možda eksplicitniji sadržaji. Koliko je to na vas, kao kažete ste u srednjim godinama, kad ste bili mlad čovjek, koliko je moglo da utiče i šta mislite od čega i ko sve može da utiče na mlade ljude? I onda i danas. Ko danas utiče na mlade ljude? I šta?
Pa na mlade, mladi ljudi su predmet interesovanja mnogih koji žele da od politike pa nadalje, koji žele da utiču na njih. Oni su zapravo i najosjetljivija grupa i najugroženija grupa starostna u smislu da se djeluje na njihovu svest i dušu. Ja lično sam prolazio kroz ta iskustva. Ajde, ako govorimo sada o muzici, utiče se i na druge, i na druge načine.
A šta je utjecalo najviše na vas kao kad ste bili baš mlad čovjek?
Ja sam slušao heavy metal.
Muzika je uglavnom utjecala na... Jesu utjecali vršnjaci, jel utjecala društvena situacija?
Naravno. Da,
i šta vas je najviše oblikovalo?
Mjesto muzično smislo.
Ulica?
Mislite u muzičkom smislu.
Aha, šta vas je, pa uopšte u svakom smislu, ko je najviše uticao na vas? Šta je najviše uticao na vas?
Pa na mlade ljude najviše utiču zapravo vršnjaci. Mm-hmm. Ali i ti vršnjaci su isto, a neko je na njih uticao.
Da.
Muzika može biti strašno oružje u smislu kreiranja.
A porodica?
Ja mislim da porodica najmanje utiče.
Je li tako?
Bar je u malo slučaju bilo tako. E sada, znači, muzika može biti jednostavno opasna. Ja dajem ove ekstremne primjere, ja ne znam kako to...
Evo sad ćemo pitati našeg gosta Vladimira Tagića koliko u ovoj seriji. Ja vam hvala vam na poverenju, hvala što ste se javili, ovo je jedna velika i važna priča, pogotovo kad neko koji je nedavno prošao kroz to, a zove se mlada doba, uključi se u program. Veliko vam hvala na poverenju. Dakle, Vladimire, šta u seriji Jutro će promijeniti sve najviše određuje mlade ljude? Zašto ste se vi opredelili? Je to muzika? Poslušaju oni muziku?
Muzika jeste važna, znate, ali ne mislim da je to presudni faktor. To je, i nisam siguran da je moguće pronaći jedan. Ja mislim da je zbir većeg broja faktora to što utiče na njih. Najbitnije možda, naravno, čini mi se društveni kontekst u kom oni žive, političko-ideološka klima u kojoj neko raste i odrasta, koja upravo ta klima je nešto što ima svoje reperkusije na sve grane društva i samim tim utiče na razvoj tih mladih ljudi. Mislim, naravno da je uticaj okruženja, tog najbližeg okruženja, izuzetno važan, toga ko su vam prijatelji, s kim vreme provodite i
kakve su njihove sudbine.
Da, kakve su njihove sudbine i kom, čemu želite da pripadate. Jer mlad čovjek, sad pričamo o generaciji koja je možda mlađa od generacije u kojoj se mi bavimo 30. godine, sad možda se vraćamo na osnovnu i srednju školu ili na to neki period odrastanja, gdje ti kao mlada osoba pokušavaš da pronađeš svoje mesto pokušaš da se pronađeš i onda se vezuješ za određenu grupe ljudi koji te okružuju, koji imaju sad, mogu da pripadaju različitim subkulturama, mogu da budu
ajde
muzički.
Ajde da se pozovemo na podatke. Evo, krovna organizacija mladih je napravila istraživanja i jedan od rezultata uzrok odnosno na tip stanovanja. U svom stanu živi 9,7% mladih. U porodičnom živi 58%, nešto malo više od 58%, u iznajmljenom stanu 23%, učeničkom studentskom domu 5,8% i ostalo 3,2%. Znači tu nema uopšte dileme. Mladi ljudi žive sa roditeljima.
Da. Pa jest. Zato što je prosto, to se sad opet vezuje na taj moment da mi nismo dovoljno finansijski nezavisni da bi mogli da se osamostalimo. Mislim, retko ko jeste.
Ali to se dešava i kad se napravi nova porodica, pa se čak i rodi dete i često mladi ljudi ostaju sa roditeljima opet iz istog razloga.
Pa da, razlog je vrlo jasan. Razlog je nemogućnost da se finansijski osamostališ. Jedina opcija koja ti se nudi su potencijalno neki krediti koji uglavnom podrazumevaju jedan vrlo dužnički odnos prema nečemu gde se ti vezuješ do kraja svog života da oplaćuješ nekakav svoj potencijalno stan. I to jeste najveći problem. I mi u seriji se na sličan način bavimo tim problemom. Naš glavni junak koji se vraća iz Amerike se vraća u stan svojih roditelja. On sa 33 godine počinje ponovo da živi sa svojim roditeljima.
Da, ono što majka kaže da ga se zaželela, jel
da? Da, on se vraća u svoju staru sobu u kojoj je odrastao, u kojoj je proveo detinjstvo i ponovo je sada primoran da se kao čovjek od 33 godine odrasla osoba, jel, prilagodi životu sa roditeljima.
3225299 pozivni za Beograd 011. Vladimir Tagić, reditelj je serije koja počinje na RTS-u i ima, rekao si, 40 epizoda, veliki projekat. Počinje u oktobru. Mi slušamo ono što moramo, reklame, a potom i mami dnevnik, iskustva jedne mlade žene kao majke, a na kraju emisije nas čeka hipotetička priča o majčinstvu kao nečem veoma važno u životima mnogih mladih ljudi.
Eko. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti mališani od 4 do 8 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu mp.rts.rs. Prijave su do 30. septembra. Srećno!
Crvena zvezda se vratila 18. septembra. Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posjetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Kako je? 10 novih hitova na novom albumu Pajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, Noćima sanjam, Severac, Nikad te neću zvati, Loše napisan dan, Rekla si, Nekog ubije grom, Savršen dan, Pajaga i Instruktori.
Eko. Mamin dnevnik.
Maja i Vukman Radović. Pa dobranac. Samo sekund je potreban. U jednom trenutku uživamo, zabavljamo se na krevetu, već u sledećem, tras, leži na podu. U mojoj glavi to izgleda ovako. Glava je pukla parket, telo se presamitilo preko, ruke i noge na sve strane, ne čuje se, neće zevnuti,
neće ustati. To je to, najgori pad ikada u istoriji svih padova sa kreveta. U realnosti je to jedna čvoruga koja će proći čim je namaže margarinom. Ali koga briga sad za realnost, kada sam ja najgora majka svih vremena koja je dozvolila da je dete padne i to pod njenom stražom. Brzo podižem Bukmana, čvrsto ga stežem u sebe, što da bih ga umirila, a možda više da bih sakrila posljedice incidenta sa kojim ću se lakše suočiti kasnije. Samo malo da dođem sebi, samo malo. On počinje neutešno da plače. Trebalo i njemu malo vremena, prvo da shvati da ga boli, a onda i da na mom izbezumljenom licu pročita da se ipak nešto strašno desilo. Tom uleće prestravljeno u sobu. Hvata se za glavu, ulazi i izlazi. Ne zna ni on šta da uradi, a onda uradi ono što je najlakše i najnepotrebnije. Pa kako se njemu uvek nešto desi kada si ti sa njim? Molim, to da mi kažeš. Pa naravno da će mu se uvek nešto desiti dok je sa mnom, kada ja 90% vremena provodim sa njim. Drugi nemaju ni šansu. Krizne situacije nam ne idu baš najbolje, ali makar mi je pomerio fokus. Sad više nisam samo prestravljena, sad sam besna, na njega, na sebe, na krevet, na pod. Dok slušamo instrukcije servisa za podršku mladim roditeljima, kojima je ovo verovatno već 158. poziv iz istog razloga samo tog dana, Tomo posmatra Bukmana, prisjeća se koliko je sekundi prošlo od udarca do plača da bismo isključili potres mozga, a naš mali dečak se smeje i juri senke po zidu dok mu se čelo sija od margarina.
I evo nas ponovo, moramo brzo da pričamo jer imamo puno materijala, imamo sjajnog gosta Vladimira Tagića, reditelja serijala Jutro će promijeniti sve koje počinje na našoj televiziji od oktobra. Imamo još nekog ko nam se, molim vas, kratko javlja. Dobar dan.
Dobar dan.
Dobrodošli.
Ljubiša Vramova ovdje, zovem Izaina. Ja bih htjela da kažem samo par reči vezano za rock muziku, ne samo iz nekih sad učenja i proučavanja svega toga, nego i odnosno iskustva i mog, a i moje djece, odnosno konkretno moje ćerke koja se bavi rock muzikom.
Dobro.
Mogu da kažem sigurno da na osnovu mog iskustva da je rock muzika danas jedna, samo jedan proizvod tog kapitalističkog načina korištenja i mladih i njihove svesti, modifikacije njihove svesti, sve radi profita, radi dobijanja para.
Tačno, to smo i saznali. Hvala vam na tom iskustvu, pogotovo na tome što kao roditelji nam kažete, razumit ćete da moram da vas skratim. Hvala vam na uključenju. Mislim da je tako nešto naš gost krenuo da objašnjava u smislu položaja mladih ljudi danas u društvu. Misliš da smo mi specifična sredina ili su mladi generalno? Jel su neke istraživanja da mladi u Evropi jako dugo žive sa roditeljima?
Mm-hmm.
Misliš da smo mi neka, šta kažu tvoji prijatelji koji se eventualno vrate? Šta bi rekao tvoj junak koji se vratio na početku?
Pa, ne mogu da budem siguran. Ne mislim da smo specifični u tom smislu. Mislim da pripadamo toj grupi zemalja koje su u vrlo sličnoj situaciji kao mi. Mislim da je region celokupan, bez obzira da li su neke zemlje deo Evropske unije ili nisu, da li više ili manje, ali mislim da je slična potpuno situacija u celokupnom regionu.
To nije samo ekonomska situacija, to je malo i tradicije, jel?
To je malo sve zajedno. Znači, ta ekonomska situacija često može da bude privid nekakvog boljitka. Naravno, mislim da razlike u regionu ne postoji, međutim nekim uslovno rečeno manje ekonomski stabilnim zemljama u Evropi, mislim da smo tu svi slični. Sad ne bih se baš upoređivao sa razvijenim evropskim zemljama u kojima bar trenutno deluje kao da su mladi koji recimo žive u Nemačkoj ili slično,
naravno,
malo rasterećeni.
Jer evo na osnovu istraživanja o kojima govorimo, krovna organizacija mladih, da li ste spremni da radite druge poslove dok ne pronađete posao u struci? To je jedna varijanta i odlaska u inostranstvo. Znači, 40% mladih je spremno, da, jer moram, reklo je 31%, a ne samo 8%. Znači, ako ćeš da živiš, moraš da radiš i posao koji nema veze sa recimo režijom ili sa andragogijom.
Naravno, da. Pa apsolutno, mislim da...
Jel rade vaši junaci u seriji?
Da, oni rade sve što mogu da prežive većina njih. Filip, taj junak koji dolazi iz Amerike, on ima tu neku vrstu krize u smislu šta je to zašto sam se ja školao i šta je to što ja stvarno radim, šta je ono što sam želao da radim, a šta je ono na što sam prinuđen da radim, i to je, jeste deo njegove odluke da se vrati, upravo taj moment da tamo nije bio zadovoljan tim što mu se nudi i nije uspeo da se...
Čega je živi Filip?
Filip dolazi u Beograd i sa jednom vrlo radikalnom idejom da napusti taj život u Americi koji mu se nije dopao i nije mu prijao, jer je bio isključivo i samo orijentisan ka profitu i ka što većem sticanju novca. Onda dolazi u Beograd i suočava se sa činjenicom da ga malo toga ovde čeka. I onda počinje polako da shvata da ti neki njegove želje i snovi se ni ovde, tek ovde ne mogu tako lako ostvariti.
Ali je bar
i onda,
među svojima, jel?
Da, ali je malo ipak nekako sigurniji i on se kroz seriju počinje se pita šta će uopšte da radi sa sobom.
On je jedan od 71% mladih koji je planirao da se iseli iz mesta u kome žive, tako kažu istraživanja. Samo 29% kaže da ne bi se iselilo, eto, od mladih ljudi koji žive u Srbiji. Nismo imali podatak koliko je se vratilo, verovatno postoji u ovom obimnom istraživanju. Odlazak i razočaranje u životu je nešto što može da bude normalno, da se mlad čovek sa 30 godina razočara u sebe, u životu, u okolnosti. Jeste vi generacijski očareni? Verovatno niste. A jeste li razočarani?
Mi smo možda čak i prerano se razočarali. Mislim da mi vrlo rano shvatamo da nam se u životu mnoge stvari neće desiti onako kako mi želimo, i mislim da smo mi generacija konkretno koja čak nije imala ni neke svoje velike ideale i iluzije.
Joj, tom rečenicom moramo da završimo. Vladimir Tagić, reditelj serije Jutro će promeniti sve, nadamo se da će neko jutro ipak promeniti sve. Hvala ti. Ekipa Familijologije bila sa vama. Ostanite uz Dunju Begović, mladu naučnicu, doktorantkinju bioetike na Univerzitetu u Manchesteru. Hvala vam. Doviđenja.
Porodična priča.
Prosečna mlada žena od recimo 30 godina, ima partnera i recimo da su oni sada odlučili da žele da imaju dete. Mi želimo zapravo da istražimo koje su različite priče koje mogu da se dogode u okviru Anine želje da dobije dete, a to naravno bi sve izgledalo dosta drugačije i ukoliko bi Ana to želela da uradi sama, a ne zajedno sa partnerom, jer bi već onda, pošto je razmnožavanje tako da je potrebno da učestvuje više osoba, već tada bi je bila potrebna pomoć nekog drugog, na primjer neka donacija genetskog materijala. To sve zavisi u stvari od zakonskog određenja zemlje u kojoj živi. Zavisi i da li bi mogla recimo da dobije anonimnu donaciju ili bi mogla da bira, da li bi mogla da dobije donaciju na primjer od nekoga koga poznaje. Mi smo se opredelili za ovu naizgled najjednostavniju varijantu u kojoj Ana ima partnera, u kojoj njih dvoje žele da imaju svoju biološku bebu, a sad dodatne komplikacije naravno mogu nastati ukoliko Ana recimo ima partnerku, pa njih dve žele da imaju bebu, ali im je potreban muški donor. da bi ta beba došla na svet, potrebno je da je neko donese, da je neko nosi u svom telu 9 mjeseci. I sad u nekom najuobičajenijem i najlakšem scenariju to će biti sama Ana koja će biti trudna. Ali u slučaju da Ana ne bi iz nekog razloga mogla da bude trudna, na primjer ukoliko ima neki medicinski problem sa matericom ili neki problem sa začećem, postoji nekoliko opcija na šta bi sve ona mogla da se osloni. Jedna opcija koja se trenutno u raznim zemljama istražuje, a koliko znam i kod nas je neki slučaj bio uspešan, jeste transplantacija materice za žene koje ne mogu same u svom telu zbog nekog medicinskog problema da zadrže bebu. To je jedna dosta komplikovana medicinski zahtevna procedura. Materica mora najprije da se od nekog uzme, mora da se stavi u telo žene koje prima i zatim mora ona da u toj materici nosi bebu, a materica nakon porođaja mora ponovo da bude izvađena da ne bi došlo do odbijanja organa. Kada je u pitanju konkretno donacija materice, tu postoji dilema da li bi te organe trebalo uzimati od mrtvih ili živih, pa kada su živi u pitanju koje su posljedice i po tu ženu koja matericu daje. Sad ja mislim da je jedan od najvažnijih bioetičkih problema u vezi sa ovim, da li je trudnoća ipak toliko važna da bi se žene radi tog iskustva podvrgavale nekolicini dosta teških, zahtjevnih i opasnih operacija. Dakle, tu je sama transplantacija, tu je carski rez, tu je vađenje te materice nakon trudnoće i tako dalje, ali sa druge strane iskustvo trudnoće i iskustvo nošenja bebe u svom telu jeste nešto što je mnogim ženama jako značajno i one to vide kao opciju koju bi volele da dobiju. Također tu je i pitanje troškova, zato što su takve operacije dosta zahtevne i skupe. Jedno etičko, pa i političko pitanje na neki način je i to ko će da snosi troškove i do koje mere. Da, surogat majčinstvo jeste u tom tehničkom smislu manje problematično, ali sa druge strane i ono je povezano sa raznim također moralnim dilemama. Najpre tu je pitanje i te žene koja u svom telu nosi bebu za nekog drugog. Da li ona može izbeći da se veže za tu bebu na neki način? Da li možda može da dođe do toga da se predomisli? Onda opet tu je pitanje ukoliko recimo nešto ne bude u redu sa bebom, ko tu onda snosi odgovornost? I na kraju tu je također i dosta značajno pitanje surogat majčinstva na globalnom nivou. To je primjer kako taj etički problem postaje neka vrsta globalnog političkog pitanja, jer je trenutno u mnogim zapadnim zemljama zabranjeno surogat majčinstvo, ali se onda ljudi odlučuju na to da odlaze u neke siromašnije zemlje globalnog juga i istoka i tamo koriste usluge surogat majki koje su dozvoljene. Ali tu onda opet postaje pitanje kakav je nekako odnos između tih zemalja, na koji način onda na neki način bogate zemlje koriste te siromašne zemlje za neke stvari koje same nisu spremne da dozvole. Recimo da je Ana izbegla ipak ovu najtežu varijantu gde mora da brine o tome da li trudnoća uopšte može da se dogodi u njenom telu. Mora i da donese odluku da li ona uopšte želi da zna šta sve može da se dogodi sa bebom. Ne strahuje da je to sada posljednja šansa da zatrudni i ona s toga odlučuje da obavi sve te testove. I recimo sada da Ana sazna da neki od tih testova ukazuje na moguć rizik od nekakve bolesti. Sada potrebno je da obavi dodatna istraživanja, ispitivanja da bi utvrdila šta tačno nije u redu i da li nešto nije u redu, jer ti inicijalni testovi samo pokazuju da možda postoji nekakav rizik, ali još uvek to ne znači ništa definitivno. Ona mora zapravo dobavi dodatan dijagnostički test da bi bila sigurna. I u toj situaciji Ana se sigurno suočava sa različitim sukobljenim osjećanjima. Sa jedne strane ona jako želi tu bebu, ali s druge strane ona razmišlja o tome kakav bi život izgledao sa bebom koja bi recimo imala neki ozbiljan problem koji bi zahtevao celoživotnu podršku i pomoć. Ona razmišlja s jedne strane o svojoj želji da ima tu bebu, a s druge strane o želji da ima određenu vrstu života i iskustva koja možda ne bi bila moguća ukoliko sa tom bebom nešto ne bi bilo u redu. Jedan od osnovnih principa u bioetici je ta autonomija pojedinca i donošenje odluka. I kada je u pitanju pogotovo trudnoća, nekako se smatra da je ipak taj telesni integritet majke jedna od najbitnijih vrednosti, prosto da je to nešto što se tiče njenog tela, njenog života i njenog zdravlja, ipak i da ona u tom slučaju ima poslednju reč. Međutim, istraživanja, empirijska istraživanja i sociološka i kvalitativna istraživanja koje bioetičari citiraju i na koje se osvrću kada razmišljaju o ovim temama, su pokazala da uglavnom ljudi te odluke donose zajedno. Naprimjer, jedno pitanje koje je dosta bitno za bioetiku je to prenatalno testiranje na Downov sindrom, zato što u zapadnim zemljama nekim te socijalne usluge i podrška su na takvom nivou da osobe sa Downovim sindromom često i mogu da dožive neku normalnu starost, mogu da žive samostalno, da učestvuju u društvu i rade i tako dalje. I onda već u zemljama u kojima je takva situacija, neki ljudi počinju da postavljaju pitanje da li je to na neki način diskriminacija kada se radi na razvijanju sve sofisticiranijih testova, na primjer, da bi se otkrio Downov sindrom. Da li mi na taj način želimo da obezvredimo njihove živote? A s druge strane, u nekoj zemlji gde podrška izostaje i gde je svaka, sve te posebne potrebe su nekako na leđima samih roditelja, opet je i logično da će ljudi razmišljati o stvarima na drugi način. Bioetičari mnogo raspravljaju o abortusu. To na neki način ima veze s istorijom bioetike, zato što je ona nastala u Americi, gde pitanje abortusa je uvek bilo problematično zbog tih odnosa između različitih interesnih grupa, zbog velikog uticaja religije i nekih konzervativnih struja. Bioetičari apsolutno raspravljaju o tome kako, recimo, određujemo koji je to prag do koga je prihvatljivo obaviti abortus. I sada pitanje u kom trenutku embrion postaje neko biće koje samo ima neka prava, neke interese, koje bi trebalo na neki način zaštititi, to je vrlo bitno pitanje za bioetiku. Recimo da Anina trudnoća do jednog trenutka ide dobro, ali zbog nekih problema dolazi do toga da se beba rađa prevremeno. Trenutno se to obavlja preko inkubatora, ali se radi sve više na razvoju tih takozvanih tehnologija ektogeneze, odnosno na razvoju tih nekih imitacija, bukvalno materice u kojima bi jako prevremeno rođene bebe mogla da borave i koje bi bolje imitirale tu sredinu u kojoj su bile i omogućile im da razviju te kapacitete koje su razvijale u samoj materici. E sada, jedno zanimljivo pitanje kojim se bioetičari bave, mada više teorijski, jer to naučno još uvek nije dostižno, jeste šta bi se desilo ukoliko bismo mogli u potpunosti da prekinemo vezu između trudnoće i rađanja. Ukoliko bismo mogli da razvijemo toliko dobre, na primjer, te veštačke materice, da bi trudnoća mogla u potpunosti da se odvija u njima i da žena ni ne bi morala da nosi bebu u svom telu. Na koji način, to je sad već dosta futuristički, ali to je isto zanimljivo pitanje, na koji način bi to onda promenilo shvatanje majčinstva i roditeljstva uopšte. Da li bi to na neki način izjednačilo doprinos oca i majke, jer žena ne bi morala da podnosi taj dodatni teret trudnoće i porođaja, a s druge strane, da li bi to promenilo način na koji Ana, na primjer, razmišlja o svojoj budućoj bebi, ukoliko je nema tu bukvalno u sebi, nego negde sa strane. Sve više nauka ide ka tome da bi možda Ana u nekoj budućnosti, Ana recimo 2030. 40. ili neke kasnije godine, mogla da izabere i neke osobine svoje nerođene bebe. Trenutno recimo je dosta kontroverzno to pitanje biranja između dečaka ili devojčice. U nekim zemljama je to povezano i sa nekim patrijarhalnim obrascima. To je sad dosta problematično pitanje da li možemo nešto da dozvolimo pod određenim uslovima, da to onda ne pređe u neku selekciju na širem nivou. I šta će biti ukoliko jednog dana nauka omogući da biramo i više od pola, na primjer, ukoliko nauka omogući da biramo koju boju kose će imati dete, koju boju očiju, koliko će biti visoko, koliko će biti inteligentno, sve to naravno pod pretpostavkom da možemo da utvrdimo tačno neke gene koji su povezani sa određenim osobinama, što kako trenutno izgleda nije baš verovatno, ali recimo da jednog dana bude moguće. u kojoj meri bi roditelji trebalo da imaju pravo da izaberu kakva će im biti deca. I dalje smo mi prilično određeni tim nekim slučajnostima i uslovima koji su izvan naše kontrole. I sada pitanje je kako bi u stvari, to sad ide i dalje od roditeljstva, pitanje je kako bismo generalno shvatali sebe kao ljudska bića i svoje živote, ukoliko ne bismo na taj način bili određeni slučajnostima, već bismo apsolutno mogli da biramo i koliko dugo ćemo živeti i kakvu ćemo decu imati. Pitanje je da li bi u stvari sama institucija porodica kakva trenutno postoji preživela po takvim uslovima.